Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя последен за деня събеседник Данаил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър вечер на слушателите на Радио К2.
Радвам се да се чуем отново и няма как да не ви попитам. Аз, когато си готвех за днес въпросите, даже си записах като сърница и многоточие и въпросителна. Не, че трябва чак толкова много да преманипулираме и премодулираме темата сърница, но все пак излязаха някои важни въпроси, свързани с изборите и резултатите от тях в най-младата българска община. Резултатите са ясни. Обобщаващия въпрос: какъв знак дава най-новата българска община? Кой победи и кой загуби? Защо партията майка ДПС си събра заблудените и си спечели изборите безапелационно? Защо реформаторският блок реално не можа да донесе необходимите гласове за победата на ГЕРБ? Защо БСП отсъства от тези избори, а е с претенцията за национална партия? И накрая, защо политиката на жълтите павета, ако можем така да я наречем, централната политика, не е политика на хората в България? Това много ясно пролича на изборите в Сърница. Очаквам вашите отговори.
Благодаря за въпроса. Преди да провеждаме анализ на резултатите на местните избори в общината Сърница, разбира се, следва да направим оговорката, че трябва да отчитаме, че в такива населени места, особено малки населени места, личностите характеристики имат особено значение и особена тежест. Нали, това е така наречения мажоритарен елемент.
Така е.
Да. А в малки общини местната и държавната власт най-често са основен, а понякога единствен работодател. И това означава, че притежаващите властта са в позиция да контролират поминъка в такива райони. Много са такива примери от страната. За мен е важно в случая с изборите от Сърница и техния резултат да се направи оговорката и извода, че битката между ДПС и ГЕРБ не се проведе в стремеж за промяна на статуквото. За мен ГЕРБ се стремяха не към примахване на налагани от ДПС феодален модел за упражняване на местната власт, а към овладяването му. И целта на тяхната предизборна борба не беше подобряване живота на местното население, а преборване за контрол върху лостовете за контрол.
Да, да.
Да, върху местната икономика чрез овладяването на властовите механизми. И справка за това как ГЕРБ упражняват властта може да намерим в много общини в страната, където те имат мнозинство в общински съвет и кметовете за учени от тяхната листа. В такива общини местната администрация се явява по същество кадровата банка на ГЕРБ. На много места служителите в администрацията се превръщат много бързо в чинове, симпатизанти и поддръжници на ГЕРБ или пък новите назначения в местната администрация преминават през подбора на местно партийно ръководство. И извода от това е, че ако решим да търсим опозиция и алтернатива на статуквото, не бива да я търсим в партиите, които са управлявали многократно някои от тях в миналите години.
Да, да, да.
За това е и стремежа на Движение 21 да се подбират кандидати за предстоящите местни избори, които желаят да променят феодалното клиентелистко статукво и този модел на упражняване на местната власт. Между другото, и участието, резултата от предишните парламентарни избори ясно показва, че българските граждани алтернативата за политическия модел следва да се търси в тези 50 и повече процента не участващи в изборите и тези, които 50 и повече процента не харесват никога участващите политически сили. Аз в това число не се предстоява да сложи Движение 21, защото всички знаят, че ние не успяхме да съберем достатъчно подкрепа, която да ни даде възможност да влияем по-категорично върху политиката в страната. Но по мое мнение тези 50% не харесващи, не участващи, не желаящи да приемат статуквото и останалите от обществото. Трябва да намерим резерва в себе си, да намерим ресурса в обществото, от който да излучим новите политици. Нови лица, нови управляващи, т.е. алтернативата и статуквото на досегашния политически модел.
Много сте прав,
че... И мога да заявя, че Движение 21 е проект, е замислен с тази цел да отвори вход за българската политика за нови хора към политиката и към управлението.
Много сте прав, когато казвате, че местните избори не са подобие на парламентарните. Там има много по-голям мажоритарен елемент, особено в по-малките общини, където хората се познават. И още нещо ми направи впечатление, не знам дали ще съгласите с мен, че и затова казах, политиката на жълтите павета не е политиката на хората в България. Може ли да се прати една линейка, макар и много модерна, и да се смята, че с това е решен въпроса на тази малка община, която е потънала в кал. Видяхте във всички репортажи, във всички телевизии, как хората газят кал наистина до коленете си и нямат една асфалтирана улица. Изпращат им линейка. Много хубаво, разбира се, но не това ще реши изборния вод. Още нещо. Поканиха тук с автобуси, доведаха хора в Народното събрание да разгледат. Те така и не можаха да разберат хората защо са дошли предизборно да гледат Народното събрание. Това ли е проблема на хората в Сърница? Много често политическите партии, коалициите в центъра забравят за проблемите по места. Ето това е големия проблем, който трябва всички партии и коалиции да запомнят преди местните избори. Аз се надявам, че...
Или забравят, или целенасочено се стремят да странят от проблемите на обикновените хора, защото
да.
Партии се обръщат към хората само в момент на избори, когато търсят гласа и
подкрепата
им.
Точно така.
Когато търсят път към властта и след това забравят, че тази власт е дадена в ръцете им в името на решаване на потребности, проблеми за защитаване интереси на по-широк кръг хора.
Абсолютно, точно така. Много сте прав. Споменахте алтернативата, че трябва да се търси в повече нови партии, които не са участвали в властта. Но според мен не бива да се пропускат и партии, които са били във властта и дават възможните алтернативи. Само че ми прави впечатление, ето вече повече от 4 месеца управлява тази коалиция, в която мандатоносител е ГЕРБ. 4 плюс я наричам аз коалицията, защото и БДЦ почнаха да гласуват доста често с управляващите. А алтернатива на сегашното управление не се вижда. БСП като най-голяма опозиционна партия някак се е притаила, затихнала и просто не я забелязваме. А безалтернативността в управлението неминуемо води до изкривяване на демокрацията, изкривяване на обществено-политическите, икономическите и всички въпроси в държавата. Защо така няма алтернатива до този момент ясно очертана и алтернатива, за която хората да се хванат? Те за това са толкова апатични към всичко, което се случва в държавата. Това личи и от социологическите изследвания, които наблюдаваме напоследък. Къде е алтернативата? Защо я няма?
Аз не смятам, че партия като БСП или другите от големи политически партии биха успяли да съберат необходимия ресурс подкрепа, т.е. харесване от страна на гражданите, за да не се даде отново властта в ръцете. Те достатъчно много пъти злоупотребиха с властта, включително и БСП злоупотребива в значителна степен с понятието ляво, левица, социал-демокрация, социализъм в България. Нали, това от една страна от традиционни избиратели на БСП трудно ще бъде забравено и простено. От друга страна, хора, които са с умерени политически възгледи, които дадоха своята подкрепа за последното правителство, оглавявано от Пламен Орешарски, след поредицата безумни ходове с името на запазването на властта от страна на БСП, никога повече няма да се обърнат към нея. И аз затова в предишната част от изложението си наблегнах върху това, че изглежда, че хората в България имат предвид лидерите на мнения, хора с малък среден бизнес, адвокати, от академични среди, преподаватели, учители в училища. Нали, този по-просветен слой и по-активен слой от българското население, тази прослойка, следва да се огледа сама в себе си. Нали, трябва инициативата за алтернатива и за нови лица да дойде чрез самоосъзнаване, чрез осъзнаване потребността даден човек, било то учител, било то докупател, било то земеделец, да вземе управлението на сектора в своите ръце. Сектора, който разбира.
Да.
Хората да си, би трябвало да си върши някаква жертва. Човек да си изостави част от личните ангажименти, от професионалната реализация и да се ангажира с политика. Защото друг подход към политиката не е измислен.
Да, да.
Да, ако оставим на политиците, които до сега са управлявали и които владеят политическите партии, отново да определят какво да бъде законодателство, какво да бъде политиката на правителството или на местната власт, ние няма да имаме много по-различен от досегашния резултат.
Да.
Пасивността ни води към това състояние, към това са тук в момента. И ние винаги в срещите с разговорите, в кампанията, които извършваме от името на движение 28, се опитваме да работим върху това, да насърчаваме активността на хората. Независимо дали ще бъдат части и членове от нашата партия, но да изразяват позиция, да проявяват активност по обществено значение проблем, защото иначе оставаме на другите да го вършат вместо нас.
Да. Аз не случайно ви задавам въпроса за алтернативата на вас, защото очевидно от вас се очаква да дадете наистина възможност на хората да избират алтернатива. Но ако съдя по социологическите изследвания, които направиха и Галъп, и Екзакта Research Group, ето днес и на Сова Харис, не успявате да качвате много над 1%. Какво мислите да направите до местните избори, за да може наистина хората да ви различат, запомнят и гласуват за вас?
Първо, не съм сигурен дали ние се включим в въпросника на агенците, но ако стане това на страна, разбира се, ние отчитаме и планираме така нашата дейност в страната и в регионите, за да успеем да стигнем колко се може повече хора.
Така?
Това, което правим най-вече е в места, където не присъстваме, да се опитваме да намерим 3, 5, 10 души, не на общинска, не на държавна служба, да, не хора зависими за битието си от власт, било то местна или държавна, но хора, които сами в своите ръце управляват живота си. Повярвайте ми, има такива хора, те не са станали още широко известни. Нашата дейност чрез тях в отделните общини не е особено добре нашумяла и популяризирана. Но е важното, че ние намираме все още хора, които в личен план са уредили своя бит, имат добра, не лоша кариера с това, което занимават, и сами са стигнали до извода, че ако искаме като общество да постигнем разрешаване на важните ни проблеми, които са общи, трябва наистина да се обединим и да участваме и те самите да се включат с някаква обща инициатива. Такава организация е политическа партия, тъй като единствения легитимен инструмент за участие в управлението и за прокарване на различни управленски политики са партиите. И има такива хора, които съзнателно са страняли до сега от участие в политиката, защото е широко известно, че политиката е занимание, свързвано с злоупотреби, с корупция, с оплюване, окалване и опетняване на доброто име на хората. Хора почтени и с нормални занимания до сега са избягвали контакта с политици, с политически партии, но виждат в един момент, че е необходимо да се захванат сами.
Да.
С това да дадат предложение за решение на местен проблем в квартала или в общината, или пък да участват в програма, с която да се управлява цялата държава. Такива хора ние събираме бавно, методично и постоянно. Вече присъстваме в цялата страна с местни структури, във всички областни градове. Продължаваме да разширяваме мрежата към останалите общини в 28-те области
да,
в страната.
Да,
да. Разбира се, това не е разширяването и увеличаването на мрежата, не е самоцел, така че ние извършваме прецизен подбор на хората, които присъединяваме. Защото в период на разпад на основни политически партии има една вълна от опортунисти, предполагам, може да си представите,
да,
които търсят поредната лодка, за която да се захванат или качат и да намерят новата си реализация в служба, в политическа партия, в управленска структура и така нататък.
И понеже си говорим за опасностите, които съществуват, от няколко дни много сериозно се поставя буквално на държавно ниво темата за туризма. Един отрасъл с изключително значение за българската икономика. Там вече усещаме реалните резултати от санкциите към Русия и ответните реакции на Москва по повод тези санкции. Не е тайна, че нашия туризъм много разчита на гости от бившия Съветски съюз. Какво трябва да направи държавата, за да спаси туризма у нас? Един от най-важните сектори в икономиката ни. Не е ли възможно да се постави пред еврообщността проблема, за да получим солидарни усилия за преодоляване на нашите загуби, каквото прави Гърция, между впрочем. Или да се дадат бонуси на българите да си остават да правят туризъм в собствената си страна, да не да пълнат курортите на съседни нам държави. По този въпрос вие мислили ли сте и ще дадете ли необходимите свои познания, за да се реши въпроса? Много е страшен този въпрос за България.
Посочените решения са едни от възможните,
да.
И мисля, че са адекватни на проблемите, които възникват в момента пред българския туризъм, който наистина в голяма степен е свързан с посещането на организирани групи руски предимно туристи.
Да.
И нещо допълнение, което може да свърши държавата, е така целенасочено да развие рекламна кампания. Има необходимия ресурс от това държавата и необходимите инструменти, за да популяризира дестинациите в България в други страни.
Да.
Може би сред туристи, които имат сходен профил на руския турист. Качеството на туристическата услуга, която предлагат към момента българските курорти, може би нереалистично да очакваме привличането на висок клас заможни с добри доходи хора от западноевропейски страни. Но има редица други страни на изток от България, чието граждани имат профил, потребности, навици, битие, сходни с тези на руския турист. Така че това е една от възможностите, които може би е редно да търсим.
Да.
И ще бъде уместно.
И понеже заговорихме за руските туристи, какъв знак дава българският президент Росен Плевнелиев с отказа да участва в деветомайските тържества по повод 70 години от приключването на Втората световна война, след като още взето ние сме страна, която е участвала в тази война и би следвало да отбелязваме този ден?
Според мен президентът Плевнелиев дава знак на солидарност. Той се солидаризира с една поредица държавни и правителствени ръководители от Европейския съюз и страните членки на НАТО от Европа.
Така.
България е член и партньор на всички тези
държави. Само че някои от лидерите в Европа, в Европейския съюз и в НАТО ще отидат на тържествата.
Това са единици.
Да.
9 май предстои, ще видим. От друга страна, Съветския съюз, като победител от Втората световна война, не би могъл еднозначно да намери своя преемник в днешна Русия. Нали?
Да.
Знаем, че в Втората световна война са участвали части и съединения и граждани на и другите републики, които в момента са извън Съветския съюз. Нали? Еднолично и само Русия да приписва заслугата на себе си за победата в Втората световна война, без да отричаме основната роля, нали?
Да.
На руския народ за победата на хитлеризма. Не би следвало да се допусне.
Аз не знам, може би бъркам, но ми се струва, че едно честване на край на Втората световна война с химна на Обединена Европа би бил един добър знак за нас, народите европейските. И затова винаги изповядвам идеята, че едно честване трябва да събере колкото се може повече хора, които са заинтересовани от мира.
Отношенията между Европейския съюз и НАТО от една страна и Русия са в доста оттегнати оттегнато състояние. И едва ли от жеста и от знака, който подава българския президент, може да очакваме да внесе значително подобрение в тези отношения. Нали? България не е с тази тежест.
Ама знаете ли...
Нито спрямо Русия, за да определя жеста на български президент бъдещото развитие на тези отношения.
Знаете ли, че много често малките държави са тези, които след световно явление на студена война са тези, които дават възможността на базата на техните отношения с едната и другата страна да се възстановяват отношенията между великите. И веднага ще ви дам примера и с Австрия, и с Швейцария, пък и ред други страни.
Съм напълно съгласен. Да. Възможността, която може да се използва като място за водене на преговори.
Точно
като
така.
Неформални контакти.
Абсолютно.
Но за всичкото, за да се стигне до това нещо, при наличие на воля за постигане
това е.
което извън на силите и способности на българска дипломация към момента.
За съжаление.
Ако ние не виждаме, че има воля от страна, образно казано, Запада,
така?
И от страна на Русия за търсене на сближаване, а не за ескалация на конфликта. Ние виждаме, че се насрочват от двете страни нови военни учения. На къде бихме могли да маневрираме в това? Колко да искаме ние този конфликт да се отложи и да се реши с политически и дипломатически средства? Очевидно нашето желание не може да бъде постигнато на базата на сегашната реалност.
Аз винаги съм изповядвал идеята да се оставят отворени врати и да не се изгарят всички мостове в световните отношения, в това число и в регионалните. И много ми се иска България да бъде една от държавите, която може и в регионален, и в световен мащаб да запазва добрия тон с всички свои досегашни и бъдещи.
Разбира се. Но България еднозначно е предприема външно политически курс към интеграция в Европа и участие в структурите на Северно-Атлантическия договор, включително и на няколко поредни избора след 2004-та, да. 2007 година, след тези дати, се избират за управляващи политически партии, които по никакъв начин не поставят под въпрос тази външна политическа ориентация, което означава, че българският народ дава мандат за продължаване на нашето членство и в Европейския съюз, и в НАТО.
О, разбира се.
Така че в този момент даже не би могло да се допусне, да се очаква, че президента или министър-председателя ще си позволят да предприемат ход, който те не са анонсирани пред избирателите в предизборната кампания. Нали?
Едва ли пред избирателите са казвали дали ще ходят на тържествата за 9 май. С това не бива да ангажираме избирателите, според мен.
Този акт обаче символизира принадлежност към определена група в очертавалия се конфликт.
Аз се радвам на разговора, който имах с вас в ефира на Радио К2. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и за вас, и за слушателите.
Благодаря ви. Даниил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21.
Радио К2.
Мен Клара Маринова.